to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីសេពនិមានជាន់ខ្ពស់ខាងថវិកាធ្វើសក្ខីកម្មជាឯកជននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រាំលោកត្រាំបានវាយប្រហារតបតនៅពេលពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកនៅក្រៅមានបញ្ជារបស់លោកស៊ីជីនពីងអញ្ញាធិការក្រុងហុងកុងប្រហែលពិចារណាអំពីវិធានការគ្រាមានអាសន្នដើម្បីបញ្ឈប់ចលាចល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីខាងថវិកាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សេពនិមានបានទៅកាន់វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មដោយបិទទ្វារនៅចំពោះមុខពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចេញពីតំណែងលោក Mark Sandy ដែលជាមន្ត្រីប្រចាំអាជីពយូរមកហើយធ្វើការជាមួយការិយាល័យខាងចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិកាជាបុគ្គលិកទី1របស់ទីភ្នាក់ងារនេះដែលត្រូវថ្លែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្រៅបុគ្គលិក3នាក់ដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងបានបំពេញលើដីការរបស់សភាឲ្យពួកគេឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិគេនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានការចេញដីការឲ្យលោកសាន់ឌីទៅធ្វើសក្ខីកម្មឬទេលោកសាន់ឌីអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមានតម្លៃអំពីការពន្យាពេលផ្ដល់ជំនួយ400លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីរដូវក្តៅមុនចិត្តធ្ងន់នឹងការឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាប់ឆ្នោតថ្មីបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020និងអំពីកូនប្រុសរបស់លោក Biden ដោយធ្វើតាមសំណើរបស់លោក Trump អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋទៅធានី Washington នៅពេលដែលលោកសេម៉ារី Jovanovich ធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាម Twitterលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានទ្វីតថានៅគ្រប់កន្លែងដែលម៉ារីយូវ៉ាណូវិចទៅស្ថានការនៅទីទាំងនោះមានភាពអាក្រក់លោកសេបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតើស្ថានការនៅទីនោះបែបណាបន្ទាប់មកលោកត្រាំបាននិយាយដោយបំភាន់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលេនស្គីបាននិយាយមិនល្អអំពីលោកស្រីនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទលើកទី2របស់ខ្ញុំជាមួយលោក Tweet នេះដែលបានត្រូវរិះគន់ដោយលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នងស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលពិតប្រាកដដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការវាយប្រហារមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកត្រាំបានធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកសាស្ត្រីអ្នកលបបញ្ចេញការសម្ងាត់និងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតក្កិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើទុកបុកម្នងសាស្ត្រីទេហើយលោកបានចាប់ប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាគ្មានដំណាលភាពលោកត្រាំបាននិយាយការប្រកាសថាពួកសាធារណរដ្ឋ បានត្រូវប្រព្រឹត្តទៅលើដោយអាក្រក់ណាស់លោកបានថែមថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋសួរសំណួរឬមានសាកសួរទេហើយលោកបានហៅសវនាការទាំងនេះថាជាការអាម៉ាស់មួយលោកស្រី Vanessa Bisley ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវោហាសាស្ត្រប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt លោកស្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបង្ហាញថាលោកមិនបានធ្វើទុកបុកម្នឹងទេលោកបានថែមថាលោកខិតខំព្យាយាមនិយាយថាគ្មាននរណាប៉ះពាល់លោកបានទេថាគ្មាននរណាបញ្ឈប់លោកបានឡើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងប្រហែលពិចារណាអំពីវិធានការពង្រឹងការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានចេញសេចក្តីព្រមានចំចំមួយឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងនេះបញ្ចប់អំពើហិង្សាហើយធ្វើមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាការបង្កើនការបង្ក្រាបអាចមានផលមិនល្អលោកមកវិញបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងក្រុងនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រុងនេះមានដំណើរការមិនល្អប្រសិនបើក្រុមបាតុករមិនព្រមថយក្រោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន People's Daily របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោក Xi Jinping បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកំពូលមួយក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីខែប្រហែលថាឧក្រិដ្ឋកម្មជ្រុលនិយមនិងឃោរឃៅបានជន់ឈ្លីលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនៅហុងកុងលោក Xi បាននិយាយថាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានឹងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញជាកាតព្វកិច្ចបន្តបំផុតនៅពេលនេះរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងលូស៊ីក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់អ្នកសេខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុងហុងកុងពួកប៉ូលីសហុងកុងនិងអង្គការតុលាការនៃក្រុងនេះដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្ម3ដែលលោកហៅថាពួកឧក្រិដ្ឋជនឃោរឃៅប្រធានអ្នកតំណាងចិនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្មានការងាករីទេក្នុងការថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខនិងខាងអភិវឌ្ឍដោយអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនិងរៀបរៀងការជិតជែកដោយកងកម្លាំងបរទេសនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុងហុងកុងលោកសាំងពូដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់នៅហុងកុងបាននិយាយថាទោះណានេះជាការនិយាយជាថ្មីអំពីគោលជំហរយូរយារមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងក៏ដោយក៏កំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លូស៊ីជាបញ្ជាដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសៃឡាំឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនិងបញ្ឈប់ចលាចលខាងនយោបាយនេះដែលមានរយៈពេល5ខែមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពួកទាហានប្រហែល50នាក់របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានជួយរើរុះរបាំងរបស់ពួកបាតុករពីផ្លូវមួយកាលពីខែសីហាដោយចេញពីបន្ទាយរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តហុងកុងនៃប្រទេសចិនកាលពី5ខែមុននេះពួកសមាជិកសភាហុងកុងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសវិធានការនេះជាមិនទាន់ថាជាការរំលោភលើច្បាប់មូលដ្ឋានគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញតូចរបស់ហុងកុងដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជិតជែកដោយពួកទាហានចិនដីគូលើកលែងតែមានការស្នើសុំជាផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលហុងកុងសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជាការប៉ុនប៉ងថ្មីថ្មីបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងដើម្បីបង្កើនជាលំដាប់និងធ្វើឲ្យទៅជាភាពធម្មតានៃការតតិនយុធារបស់ចិនដីគូក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានបាតកម្មខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយការស្លាប់ទី1នៃនិស្សិតជាបាតុករម្នាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាប់ហ្គានីបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដោះលែងសមាជិកសំខាន់ៗ3នាក់របស់ពួកតាលីបង់ជាថ្នូរនឹងជនប្រចាំប្រទេស2នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកតាលីបង់ជាវិធានការមួយធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាជាមួយពួកបះបោនេះលោកដាននេះបាននិយាយថាយើងបានសម្រេចថាដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៃអ្នកទោសតាលីបង់3នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមានជំនួយនឹងការសម្របសម្រួលដោយពួកដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើង ហើយបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកបាក្រាំនៅខាងជើងទីក្រុងកាប៊ូលមួយរយៈពេលមកហើយចំណាក់ខ្មាំងបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងនេះគឺលោក Kevin King ជាជនជាតិអាមេរិកនិងលោក Timothy Johnswick ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកតាលីបង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅពេលអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកដានីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃគីមកក៏មានរបាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាមួយចំនួនអំពីអ្នកទោសតាលីបង់3នាក់នោះនៅទីណាដោយគ្មានអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទីរបាយការណ៍ខ្លះនិយាយថាអ្នកទោសទាំងនេះបានត្រូវផ្ទេរទៅប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះពួកតាលីបង់មានការិយាល័យមួយចំណែកឯសេចក្តីរាយការណ៍អេតវិញចែងថាអ្នកទោសទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះកម្ពុជានៅសល់ពេលតែជិត1ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យគោរពអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
អិនរដ្ឋាប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយមានជំងឺមិនអាចបង់លុយឲ្យគាត់បន្តការសិក្សាដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរកកម្រៃមកចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនៗពីរនាក់ទៀតរដ្ឋាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មកររោងចក្រនៅពេលនោះគាត់រកបាន61ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែចាប់ពីពេលនោះមកដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជាង750,000នាក់ទៀតដែរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីបានកើនឡើងដោយសារតែការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលរួមមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើតមានដោយសារតែការតវ៉ាទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកមុតម៉ៅផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរកបានប្រហែល182ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចំណាយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតាក់ហ្វុកនៅក្នុងឃុំថ្មអិតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរោងចក្រនោះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករចំនួនប្រហែល 5,000 នាក់អ្នកទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកាណាដា MacArthur និងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺ Mac H&M ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអិនរដ្ឋានិងប្តីរបស់អ្នកស្រីគិតថាពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុងនឹងប្រកាសពីការសម្រេចដាក់ឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកធ្វើការដូចអ្នកស្រីនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីដឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបប្រទះការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងងាកទៅរកប្រទេសដទៃទៀតដែលពួកគេអាចផលិតសម្លៀកបំពាក់បាននៅក្នុងតម្លៃទាបជាងកម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត1លាននាក់បាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមអ្នកដែលតាមអង្កេតលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតគឺថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះនឹងមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីលុយដើម្បីការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្នាំសង្កូវចំណាយលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការចំណាយទៅលើការដាំដុះនិងពិធីបុណ្យសពជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតកាលពីឆ្នាំមុនអិនរដ្ឋានឹងប្តីខ្ចីប្រាក់ 10,000 ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីតដើម្បីទិញដីមួយប្លង់សម្រាប់សង់ផ្ទះលុយនោះក៏បានចំណាយទៅលើអ្នកសម្អាតដីនឹងតម្លៃដីបន្ថែមដើម្បីចាក់បំពេញផងដែរអ្នកទាំងពីរត្រូវសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី270ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែរហូតធ្លាក់ទៅដល់230ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេ រដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់បានប្រហែល190ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកដូរម្ជុលនៅក្នុងរោងចក្រហើយប្តីរបស់គាត់អាចរកបានប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដោយលោកធ្វើការផ្នែកជួសជុលបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់កម្ចីហើយពួកគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ250ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនទាបពេកទេសម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាអ្នកស្រីអិនរដ្ឋាបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើដកប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ចេញនោះពួកគាត់នឹងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវការប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយនានារួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរជួនកាលពួកគេអាចធ្វើការថែមម៉ោងដែលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមតែជួនកាលក៏គ្មានដូចនេះអិនរដ្ឋានឹងប្តីរបស់គាត់តែងតែបរិភោគសន្សំសន្ចៃនិងមិនហ៊ានទិញសាច់ហូបញឹកពេកទេព្រោះត្រូវទុកប្រាក់សម្រាប់បង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយទៅធ្វើការមួយខែអត់សល់ឃើញតែសងគេហ្មងហើយយើងហូបក៏អត់គ្រប់ដែរហូបនិយាយទៅរីថាបំផុតអត់ហ៊ានហូបរបស់ឆ្ងាញ់និយាយតែថាតែយើងហូបឆ្ងាញ់ចាយលុយអស់ច្រើនអត់អាចដល់ខែយើងទេ
ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុធ EBA លើមុខទំនិញដែលនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបតែការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្ជាប់ជាមួយលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលគេបានតម្រូវក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបន្តវប្បធម៌នយោបាយដែលគាបសង្កត់សារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី12សីហារបាយការណ៍នៃការរកឃើញត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រការរក្សាទុកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសាភៀវុធ EBA ពីកម្ពុជានោះកម្ពុជានឹងជួបការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែសីហារដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលបានឲ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 6.5% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលទ្ធភាពដែលការអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវបាត់បង់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់នឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 3.5% នៅឆ្នាំ2020លោក Anand Dak ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurochem ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលប្រឈមមុខបំផុតនោះគឺការងាររបស់កម្មកររាប់សែននាក់និងជីវភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពីការកើនឡើងប្រាក់ខែនិងពីលុយដែលបានមកពីអត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗដែលផលទាំងនេះកើតមានឡើងដោយសារតែ EBA លោកមានប្រសាទទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគួរផ្ដោតទៅលើការរក្សាអ្វីដែលខ្លួនទទួលបាននេះហើយពង្រឹងវាឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនោះគឺកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នកទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាននិងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកមែននោះប៉ុន្តែមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលខាត់បងលោក Anand Dak បានបន្តថាប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជានោះទេតែវាថែមទាំងបំផ្លាញចោលនូវការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសនេះតាមរយៈ EBA មិនត្រឹមតែអ្នកធ្វើការរោងចក្រនោះទេដែលនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់បានសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនប្រហែល3លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគ្រួសាររបស់គេជាកម្មករអ្នកលក់ដូរ និងឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Chima មានប្រសាសន៍ថា
A lot of the economy revolves around our industry. Many other industries I think depend on
ឧស្សាហកម្មជាច្រើនអាស្រ័យលើយើងឧទាហរណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មយើងដោយសារតែប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដល់ផ្ទាល់ទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការរោងចក្រដោយសារបានដឹងថាគ្រួសារនេះមានកូនម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត
់ This family has one or more child working in a garment factory with a stable income
លោក Milford Batmanអ្នកប្រឹក្សាពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដែលបានសរសេរសិភៅមួយចំនួនអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA បំណងរបស់កម្មកររោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរង្គោះរង្គើលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងប៉ះពាល់ពួកគេជាមិនខានលោកបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាប្រាក់ខែអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលមានការងារនៅឡើយនោះអាចនឹងមានឆន្ទៈទទួលយកប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ហើយសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្រូវការទាបយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងអត្រាកម្ចីដ៏ខ្ពស់មួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងថ្នោតសុតកំលៀងមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងតូបអីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមានទីតាំងជាប់នឹងរោងចក្រតាក់ហ្វុកអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចំនួនប្រហែល 100,000 ដុល្លារពីធនាគារដើម្បីពង្រីកការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការដួលរលំឬការកាត់បន្ថយណាមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះមុខរបរអ្នកស្រីនឹងមានការប៉ះពាល់ដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យធនាគារនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA មែននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
គាត់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាលុយកាក់អីចឹងត្រូវការបង់ធនាគារឬអីខ្ញុំអត់មានចឹងដែរហ្នឹងយើងត្រូវការចំណូលពីការលក់ដូរឲ្យកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងយើងដល់ពេលដល់ខែយើងត្រូវប្រមូលលុយឡើងឲ្យគេដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាចោះអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹង
គឹមលៀងបានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
ពិបាកទាំងអស់ទាំងគ្នាព្រោះអីយើងនៅនេះយើងរហូតនៅចឹងនិយាយថាដល់រហូតភាគច្រើនចំណូលពីអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រគាត់មកទិញអញ្ចឹងទៅលក់បានអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំមិននៅនេះទៅសារមានរោងចក្រដែរមិននៅ
អនរដ្ឋាដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកមជ្ឈលសម្រាប់កម្មករចំនួនជាង500នាក់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃកម្មករដែលគាត់ស្គាល់បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងម៉ូតូសុខភាពនិងការចំណាយផ្សេងផ្សេងយ៉ាងសភ័នប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដែលពេលនោះអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបានប្រាប់ VOA ថាសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក៏នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុក EBA នេះ
ខ្ញុំនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ថាវាហួសជាពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញទេពួកគេនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករភាគច្រើននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកទៅវិញ
អ្នកស្រីអិនរដ្ឋាដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្លាចថាអ្នកស្រីនឹងបាត់បង់ផ្ទះដែលគ្រួសារអ្នកស្រីច្រកកោនប្រសិនបើចំណូលរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះបើដូចនោះមែនអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារ បានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលង្កាដែលធ្វើដំណើរតាមឡានបេសទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានត្រូវវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំភ្លើងនិងការគប់ដុំថ្មហើយត្រូវរារាំងដោយការដុតកង់ឡាននៅពេលប្រមាណម៉ោងមុនស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកទ្វារសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីផាត់ចោលក្រុមជនភៀសតិចនេះសេចក្តីសម្រេចបន្ទាន់របស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការដំឡើងតម្លៃសាំងនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានបញ្ហាអាក្រក់ជាងមុនដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសបានបដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកខឹងសម្បានាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងតិចណាស់5នៃប្រទេសនេះនិងមានការត្អូញត្អែតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយគ្មានការព្រមានពីមុនក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលប្រេងជាតិអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអំពីការដំឡើង50% ជាបន្ទាន់នៅតម្លៃសាំងរបស់ប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបង្កើនតម្លៃសាំងពីប្រមាណ8សេនទៅ13សេនក្នុង1លីត្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.